วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการมนุษยศาสตร์บริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้นะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐนะครับสำหรับในเดือนสิงหาคมในวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับจริงๆเราต้องพูดว่าเป็นสาขาวิชาภาษาจีนนะครับของคณะมนุษยศาสตร์ถ้าท่านฟังมาตลอดเดือนสิงหาจนถึงวันนี้นะครับเมื่อ4ครั้งที่ผ่านมาท่านคงจำได้นะครับว่าเราได้เชิญท่านอาจารย์ธนวัฒน์มิ่งเมืองเจ็ดสุขนะครับมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งมีหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจมากแล้วอีกเดือนหน้านะครับก็คือเดือนกันยายนเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะครับซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีความก้าวหน้าในหลายๆเรื่องนะครับถ้าเป็นในกลุ่มวัยรุ่นของประเทศไทยก็อาจจะรู้จักนักร้องเกาหลีนะครับบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปหรือไม่ก็อาจจะเป็นละครซีรีส์ของเกาหลีแต่แน่นอนว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งประเทศจีนและประเทศเกาหลีเขาก็มีความก้าวหน้าอย่างมากมายนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของประเทศเขานะครับผมก็เห็นว่าอย่างน้อยจันทร์สุดท้ายนะครับของเดือนสิงหาคมแบบนี้กับจันทร์แรกของเดือนกันยายนก่อนที่จะเชิญท่านวิทยากรมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของประเทศเกาหลีก็จะชวนท่านผู้ฟังนะครับพูดคุยกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศจีนและประเทศเกาหลีนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะโฟกัสหรือว่าเน้นหนักลงไปนะครับเกี่ยวกับ เรื่องที่จะพูดนะฮะหรือว่าชวนท่านผู้ฟังมาร่วมฟังหรือว่าร่วมพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของการศึกษานะครับเพราะเท่าที่ทราบมานะครับก่อนที่ทั้งสองประเทศนี้จะย่างเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับทั้งสองประเทศก็จะมีความคิดที่คล้ายกันก็คือว่าเห็นความสำคัญของการศึกษาแล้วก็มีแผนแม่บทต่างๆนะครับที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาประชาชนของเขานะครับและสิ่งที่สำคัญคือไม่ได้พัฒนาเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะครับหรือว่าประชาชนที่อยู่ในวัยที่กำลังศึกษานะครับการพัฒนานั้นยังรวมถึงวัยผู้ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับและคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่เราก็ควรศึกษาเป็นแบบอย่างนะครับหรือไม่ก็ควรจะย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าทั้งสองประเทศนี้ได้มีการวางแผนอะไรบ้างนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอมุ่งมาที่ประเทศจีนกันละกันนะครับว่าประเทศจีนนั้นมีการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรนะครับจนถึงบัดนี้เขาก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะฮะแล้วก็มีโครงการหลายโครงการที่ทำในเขาเรียกว่าในวงการการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาประชากรของเขานะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1998นะครับในช่วงนั้นทางรัฐบาลจีนเองนะครับก็มีแนวคิดนะครับที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างระบบการศึกษาของประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทำในช่วงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแผนปฏิบัติการเสริมสร้างระบบการศึกษาของประเทศนี้ทางรัฐบาลจีนได้ทำขึ้นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่21ของประเทศนะครับแล้วแผนนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนก็เน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษาแล้ววิชาการนะครับหรือว่าหัวใจสำคัญของแผนที่จะมีการนำไปพัฒนาให้ประเทศทันสมัยเนี่ยก็คือมี2 ส่วนหลักๆนะครับหรือว่า2 สาขาวิชาก็คือในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของวิชาการศึกษานะครับถ้าหลายท่านจำได้นะครับท่านประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินนะครับเคยกล่าวไว้ว่าความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศของจีนนะครับจะก้าวไปได้ด้วยดีเนี่ยก็ต้องเน้นหนักในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเรื่องของการศึกษานะครับสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินได้กล่าวไว้นะก็สะท้อนให้เห็นว่าป ประเทศจีนหรือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยให้ความสำคัญของระบบการศึกษามากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าการให้ความสำคัญของระบบการศึกษานั้นหรือการที่มีแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่21นั้นเขาไม่ได้เน้นเฉพาะเด็กหรือวัยรุ่นนะครับแต่ว่ามีการเน้นอย่างหลากหลายนะครับแล้วก็มีการเน้นหนักในเรื่องของการศึกษาสู่ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับอย่างเช่นก็พยายามที่จะจัดให้มีระบบการศึกษาภาคบังคับนะครับซึ่งกำหนดไว้9ปีแล้วก็สิ่งหนึ่งคือมีแผนนะครับที่จะลดอัตราการไม่รู้หนังสือของประชาชนจีนนะครับทั้งเด็กแล้วก็ทั้งวัยกลางคนด้วยนะครับนอกจากการศึกษาที่เป็นวิชาการหรือในระบบแล้วนะครับก็จะมีการเน้นในเรื่องของการศึกษาผู้ใหญ่นะครับให้มีมากขึ้นแล้วก็มีการเรียนการสอนที่พัฒนามากขึ้นอีกเรื่องนึงก็จะในเรื่องของด้านวิชาชีพนะครับทางจีนเองก็มีการวางแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาในด้านวิชาชีพด้วยนะครับส่วนการศึกษาระดับสูงนะครับทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับทางประเทศจีนเองก็พยายามที่จะขยายตัวนะครับทำให้การศึกษาในระดับสูงนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามีการขยายตัวทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณนะครับขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในด้านต่างๆของจีนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ละวิธีการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องเน้นให้หลากหลายนะครับให้แตกต่างกันไปให้เหมาะกับวัยเหมาะกับเพศด้วยหรือไม่ก็เหมาะกับสังคมและวัฒนธรรมนะครับของแต่ละท้องถิ่นนะครับของประเทศจีนนะครับแล้วการเรียนการสอนที่จะเน้นหนักหรือให้มีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าก็จะมีการเน้นในเรื่องของวิชาการในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการอบรมอาชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่รัฐบาลจีนหรือประเทศจีนก็กำลังเน้นหนักเหมือนกันก็คือว่าการศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพของนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยในด้านศีลธรรมจรรยาควบคู่กันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพัฒนาแต่ความรู้แต่ไม่พัฒนาในเรื่องของศีลธรรมจรรยาแน่นอนว่าอาจจะทำใหประชาชนที่ได้รับการศึกษาไปแล้วอาจทำให้เขาสร้างปัญหากับสังคมได้นะครับแล้วการพัฒนาทั้งวิชาการทั้งเรื่องของศีลธรรมจรรยาเนี่ยก็มีการวางแผนนะครับทำทั้งในระบบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็ในนอกระบบด้วยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก็จะเน้นหนักในเรื่องของการศึกษาทางไกลแล้วก็การศึกษาแบบต่อเนื่องด้วยก็คือว่าต้องปฏิวัติรูปแบบการศึกษาหรือว่าปฏิรูปเนี่ยให้สอดคล้องกันทั้งระบบนะครับของจีนเองเวลาวางแผนเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็มักจะไม่ทิ้งหรือว่าไม่ทำแค่เพียงบางส่วนนะครับพยายามจะทำให้ครอบคลุมทั้งระบบและสิ่งหนึ่งนะครับที่รัฐบาลเองได้วางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะตั้งแต่ประมาณใกล้ๆคริสตศักราช2000นะครับจนถึงบัดนี้ก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นก็คือในเรื่องของ อยากจะทำโครงการนะครับที่เรียกว่ามีการสร้าง Science and Technology Park นะครับหรือว่าเป็นสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะสร้างให้ครอบคลุมนะครับให้อยู่ในบริเวณรอบสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องนะว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็เน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนนักเรียนและนักศึกษาในสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็สิ่งที่ทางรัฐบาลจีนอยากจะสร้างเพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาก็คือสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้นักเรียนที่สนใจหรือนักศึกษาที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับในนอกเวลาเรียนนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับคือนอกจากจะปรับภาพรวมหรือว่าระบบทุกระบบของการศึกษาแล้ว สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเองเนี่ยคิดว่าต้องปรับด้วยนะครับคือเรื่องของแนวคิดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการลงทุนด้านการศึกษาเนี่ยของจีนอาจจะคิดว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของอาจจะส่วนตัวหรือส่วนประชาชนนะส่วนของครอบครัวแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนะครับของประเทศจีนเองเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนแนวคิดว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขาเรียกว่าการปรับโครงสร้างหรือว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นของสังคมนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยทางประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องพัฒนาบุคลากรหรือประชาชนของเขาให้มีการศึกษามากขึ้นแล้วการลงทุนเพื่อการศึกษามันก็จะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของประชาชนอีกต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนนะครับในทุกระดับมีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถที่จะคิดและทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงนะครับของสังคมจะทำให้สังคมทุกหน่วยสามารถที่จะก้าวหน้าไปแล้วก็ยืนหยัดได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการเปลี่ยนแนวคิดแบบนี้เพราะว่าถ้าทางรัฐบาลเองเขาไม่เปลี่ยนแนวคิดนะครับรับรองได้ว่าการที่เราจะจัดการศึกษาหรือพัฒนาความรู้ของประชาชนเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องไม่ครอบคลุมทุกระบบนะครับเช่นถ้ารัฐบาลไม่เป็นคนเริ่มแน่นอนว่าในเรื่องของวิชาชีพวิชาอาชีพต่างๆในเรื่องของการศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาถ้าเราจะไปเน้นการศึกษาเฉพาะในระบบเท่านั้นนะครับและสิ่งหนึ่งที่จีนเองเนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงด้วยก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับเงินเดือนของบุคลากรผู้สอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีการจัดตั้งนะครับกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษานะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาทั่วประเทศด้วยนะครับก็จะมีชื่อโครงการนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นProject 211นะครับหรือว่าโครงการ211นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็จะอยู่ในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่9ของรัฐบาลจีนถือว่าเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาระดับสูงนะครับซึ่งจะนำประเทศเนี่ยให้มีการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับแล้วก็จะมีการมุ่งเน้นการอบรมบุคลากรนะฮะที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการช่วยเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับของประเทศนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศและในโปรเจกต์211หรือว่าโครงการ211นี้ก็จะมีการวางรากฐานการอบรมอาชีพนะครับให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยเพื่อเสริมสร้างประเทศให้มั่นคงต่อไปนะครับถ้าเราสังเกตข้อมูลหรือรายละเอียดในโครงการ211หรือโปรเจกต์211เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าในโปรเจกต์นี้นะครับก็มีการเพิ่มในเรื่องของเศรษฐกิจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในโปรเจกต์นี้ทำให้เห็นเด่นชัดว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับบุคลากรนะครับในวงการเศรษฐกิจนะครับจะมีการอบรมมีการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษานะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยงั้นถ้าเราจะมาเจาะลึกกับโครงการนี้ของรัฐบาลจีนเนี่ยคิดว่าเราก็จะได้รับรู้ถึงประสบการณ์ของการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของเขาด้วยนะครับงั้นคิดว่าเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการเราจะมาเจาะลึกโครงการนี้กันนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ
นี่ค่ะ你们想学会中文吗
こんにちは皆さん日本語に興味がありますか
안녕하세요한국어를배우고싶으세요
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
ตอนนี้เรากลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐนะครับจากภาควิชาปรัชญาและศาสนาวันนี้ก็จะมาชวนพูดคุยนะครับในช่วงแรกก็คุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาการศึกษานะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าพัฒนาสังคมด้วยของประเทศจีนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ในศตวรรษที่21นะครับซึ่งตอนนี้ประเทศจีนเองก็ทำมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่เราจะย้อนกลับไปดูว่าเขามีแนวคิดอะไรบ้างและในช่วงที่1นะครับที่กำลังเรียนให้ท่านผู้ชมทราบกันอยู่หรือว่าเป็นการพูดคุยให้ฟังก็คือในเรื่องของโครงการ211หรือว่า Project 211นะครับอันนี้จะพูดเพิ่มเติมนะครับว่าองค์ประกอบหลักที่สำคัญของโครงการ211นี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางเผื่อท่านผู้ใดที่ได้รับฟังเนี่ยอยากจะนำรูปแบบเหล่านี้นะครับไปพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นตัวเองบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับของประเทศจีนเลยก็คือว่าโครงการ211เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพนะครับของสถาบันการศึกษาเนี่ยโดยรวมก็คือทุกแห่งนะแล้วก็มีการวางแผนนะครับอย่างเขาเรียกว่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องครอบคลุมทั้งระบบด้วยนะครับในรายละเอียดนี้เขาต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือการขยายตัวของสถาบันการศึกษานะครับอาจจะมีการสร้างสถาบันการศึกษาใหม่ๆหรือว่าเป็นการสร้างวิทยาเขตอีกประเด็นหนึ่งคือจะเน้นนะครับให้มีการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมีการพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆให้มีความสะดวกนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าต้องพัฒนาสาขาการศึกษาที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับวิชาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้แก่วิชาเศรษฐศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งหนึ่งที่เสริมขึ้นมาก็คือเป็นวิชาทางการทหารนะครับเพราะว่าประเทศจีนเองก็คงไม่ละทิ้งนะครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับที่จะต้องเน้นด้วยแล้วก็คิดว่าเรื่องการทหารนี่ก็จะสร้างปึกแผ่นที่ดีให้กับประเทศด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เขาไม่ลืมเลยและคิดว่าอาจจะขาดไม่ได้ด้วยก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในระบบการศึกษานะครับให้มีความสะดวกแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็โปรเจกต์211หรือว่าโครงการ211นะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่ามีคณะกรรมการของโครงการเองนะครับที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้โครงการนี้เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างสะดวกแล้วก็คณะกรรมการของโครงการนี้ก็จะมีการประสานงานนะครับในหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลจีนเองเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้โครงการนี้เนี่ยเป็นที่เข้าใจกันของทุกหน่วยงานที่มีส่วนที่จะต้องระดมสรรพกำลังหรือว่าระดมงบประมาณนะครับมาช่วยโครงการนะครับแล้วโครงการนี้เองนะครับก็จะมีสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วประเทศประมาณ101แห่งนะครับเข้าร่วมแล้วก็มีแนวทางหลักนะครับที่พยายามจะพัฒนาบุคลากรในระบบการศึกษาระดับสูงนะครับเราจะมาดูกันนิดนึงนะครับว่าแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในระบบการศึกษาระดับสูงเนี่ยของรัฐบาลจีนในโปรเจกต์211หรือว่าโครงการ211เนี่ยเขา เน้นตรงไหนบ้างนะครับจริงๆเขาเน้น4ส่วนนะครับที่สำคัญนะครับส่วนแรกก็คือว่าส่งเสริมครูอาจารย์ที่มีอายุน้อยแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพในระบบการศึกษานะครับให้ศึกษาต่อมากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นมีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมากขึ้นนะครับมีการวางแผนที่จะเพิ่มคุณภาพนะครับของบุคลากรแล้วก็พยายามที่จะให้มีความสามารถนะครับในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยส่วนในประเด็นที่สองเนี่ยทางรัฐบาลจีนจะส่งเสริมการประกอบอาชีพการสอนแบบเต็มเวลานะครับแล้วก็มีการส่งเสริมตามความสามารถของผู้สอนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราเคยสังเกตมาหลายครั้งว่าประเทศที่มีการพัฒนาบุคลากรหรือว่ามีการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นอย่างดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ทอดทิ้งนะครับก็คือบุคลากรที่เป็นผู้สอนนะครับคือครูกับอาจารย์นะถ้าประเทศไหนมาเน้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าครูกับอาจารย์ก็จะเป็นกลไกหลักนะครับในระบบการศึกษาซึ่งสามารถที่จะช่วยให้เด็กและนักศึกษาเนี่ยมีพัฒนาการมากขึ้นได้นะครับส่วนปัจจัยที่3นะครับที่โครงการ211เนี่ยพยายามจะเน้นก็คือมีการพัฒนาความรู้นะครับของบุคลากรโดยมีการกระตุ้นนะครับให้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศมีการกระตุ้นให้ทำวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการทำงานแล้วก็ต่อการที่จะทำให้บุคลากรมีความสามารถมากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในระบบการศึกษามากขึ้นด้วยส่วนปัจจัยที่4นะครับที่โครงการนี้ก็พยายามที่จะเน้นด้วยนะครับก็คือในเรื่องของนักเรียนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่คงขาดไม่ได้นะครับทางรัฐบาลจีนเองก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้นักเรียนจีนเนี่ยที่ศึกษาในต่างประเทศเนี่ยนะกลับมาทำงานในระบบการศึกษานะครับโดยอาจจะให้เงินทุนหรือว่ามีการพิจารณาในการรับเข้าเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการดึงดูดบุคลากรที่อยู่ในวงการต่างประเทศนะครับที่เขามีความสามารถแล้วก็มีความรู้พื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยกลับมารับใช้ประเทศชาตินะครับแล้วก็เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศด้วยนะครับฟังดูนะครับโครงการ211นี่น่าสนใจมากแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการเตรียมความพร้อมที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับเมื่อจีนได้ริเริ่มทำโครงการแบบนี้แล้วก็ริเริ่มทำมาตั้งแต่ประมาณคริสต์ศักราช2000ฮะอันนี้ก็ผ่านมา2009แล้วคิดว่าในปี2010เนี่ยทางจีนก็คงจะมีการทบทวนนะแล้วก็มีการพัฒนาแผนของตัวเองอีกทีนึงว่าการเข้าสู่ศตวรรษที่21โดยการเตรียมความพร้อมปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้เราจะมาดูเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไปดูรายละเอียดของโครงการ211ไปแล้วนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจีนยังเป็นห่วงอยู่นะครับอย่างแรกก็คือว่าการศึกษาภาคบังคับนะก็มีการขยายนะครับเป็น9ปีเลยนะฮะแล้วก็จะในหลักสูตรการสอนเนี่ยก็จะมี2ระดับด้วยกันนะครับก็คือหลักสูตรที่กำหนดโดยรัฐกับหลักสูตรที่กำหนดโดยท้องถิ่นนะครับเพราะว่าประเทศจีนเองก็คงจะไม่ละทิ้งในเรื่องของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ความเป็นจริงของท้องถิ่นต่างๆแน่นอนว่านักเรียนนะครับที่จะได้เรียนรู้เนี่ยก็ต้องเรียนวิชาที่รัฐกำหนดแล้วก็วิชาที่เป็นหลักสูตรที่กำหนดโดยท้องถิ่นนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละที่ด้วยนะครับแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยในหลักสูตรเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องมีการแบ่งนะครับเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคกิจกรรมเพราะทางรัฐบาลจีนเองถือว่าการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนานักเรียนและนักศึกษาเนี่ยได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำได้อย่างตรงกับวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการนะครับและแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่ามีการทดสอบความรู้ด้านต่างๆเป็นระยะนะครับในโรงเรียนประถม นะความรู้ที่มีการทดสอบเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของภาษาจีนเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีวิชาความรู้บางเรื่องนะครับที่รัฐจะเป็นคนกำหนดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเองพยายามจะปูพื้นฐานก็คือว่าเขาพยายามกำหนดให้โรงเรียนประถมและมัธยมเนี่ยจัดหลักสูตรการศึกษาด้านศีลธรรมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเด็กประถมและมัธยมเนี่ยจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมนะเรื่องของแนวคิดด้านการเมืองด้านปรัชญาด้านจิตวิทยานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางประเทศจีนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากนักนะครับแต่ว่าแผนที่เขาพยายามที่จะเตรียมความพร้อมนะครับสู่ศตวรรษที่21เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการเมืองในเรื่องของความรักชาติในเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มวิชาเหล่านี้เข้าไปในหลักสูตรนะครับแล้วก็เพิ่มอย่างชนิดที่เรียกว่าให้ความสำคัญกันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเรียนนะครับและสิ่งที่จีนพยายามจะเสริมสร้างมากขึ้นซึ่งเขาก็อาจจะทำได้ดีอยู่แล้วก็คือว่าเน้นศักยภาพของเด็กนักเรียนแต่ละคนนะครับว่าถ้าใครมีความสนใจด้านไหนเนี่ยก็จะต้องมีโครงการที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีความสามารถในด้านนั้นเนี่ยอย่างถึงที่สุดเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะก็จะมีการหาทุนให้มีการจัดเข้าค่ายวิชาการให้นะครับถ้าสนใจในเรื่องของศิลปะนะฮะหรือว่าในเรื่องของละครในเรื่องของงานเขียนบทประพันธ์ต่างๆก็มีโครงการที่จะส่งเสริมสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะครับแสดงว่าถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยเขาจะเน้นพัฒนาบุคลากรในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาแต่แน่นอนว่าถ้านักเรียนคนไหนที่มีความถนัดนะครับหรือว่ามีความชอบในเรื่องของศิลปะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นละครการเขียนบทประพันธ์การเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ยังไม่ละทิ้งนะครับอันนี้ผมว่าดีมากทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นการวางแผนที่ครบเครื่องคือรู้ว่าบุคลากรที่สำคัญที่จะนำพาประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความเข้มแข็งแล้วก็สามารถมีศักยภาพในการต่อสู้กับนานาประเทศได้เนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจและการทหารนี่ก็จะเป็นตัวนำแต่แน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ถนัดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถนัดในเรื่องศิลปะนะครับก็เขาก็ไม่ได้ละทิ้งก็จะมีโครงการที่จำเป็นที่สำคัญนะมีทุนอะไรที่จะมอบให้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ควรจะเอายิ่งอย่างเพราะว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ดีนะครับคือไม่ละทิ้งประชากรของประเทศเลยนะครับเมื่อดูภาพรวมแล้วก็ต้องมาดูในเชิงปัจเจกบุคคลด้วยว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากเป็นอย่างไรนะครับเพราะจีนคิดว่าถ้าการเปิดโอกาสให้เขาสามารถแสดงศักยภาพส่วนตัวแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับกับในอาชีพที่เขารักในสิ่งที่เขาต้องการในกิจกรรมที่เขาถนัดเนี่ยมันก็จะเป็นการปลูกฝังให้เขารักชาติโดยปริยายเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็เหมือนกับเป็นคนเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็คิดว่านั่นคือแนวคิดที่ดีทีเดียวนะครับที่เราก็น่าจะเรียนรู้ไว้นะครับเผื่อจะเอามาปรับปรุงการศึกษาในประเทศได้บ้างนะครับก็คิดว่าเท่าที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังมาหรือว่าผมก็ทำหน้าที่เหมือนเล่าให้ฟังนะครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะหลังจากที่เราได้รับความรู้ในเชิงภาษาและวัฒนธรรมกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์มา4ตอนเต็มๆนะครับในครั้งนี้ก็อยากจะปิดท้ายด้วยระบบการศึกษาของประเทศจีนที่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่พยายามจะให้พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศนะครับอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็จะเป็นประเทศที่เราจะเจาะลึกในเดือนกันยายนก็คือประเทศเกาหลีนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการดูความคิดของเขาในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับผมใหม่ในตอนหน้านะครับกับ การปฏิรูปการศึกษาของประเทศเกาหลีครับสำหรับวันนี้คงต้องพอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจนถึงณเวลานี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ